Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου μέχρι τις 5 ο Γιώργος Σκεύης στο τιμόνι της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου εδώ παρακολουθεί τη ροή του προγράμματος και ταυτόχρονα θα μας υποστηρίξει σήμερα και στην επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο. Εγώ σήμερα θα έχω τη χαρά να υποδεχτώ μια εκλεκτή καλεσμένη η οποία έχει διτή ιδιότητα και θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, θα σας την συστήσω ευθύς αμέσως. Πρόκειται για την κυρία Βίκη Κλεφτογιάννη, συγγραφέα αλλά και επιστήμονα, βιολόγο με μεταπτυχιακή ειδίκευση και διδακτορική διατριβή σε θέματα συμμετοχικής περιβαλλοντικής διαχείρισης από το ΑΠΙΘΙΤΑ, οι σπουδές της. Και θα είναι η καλεσμένη μας λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της για ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχω στα χέρια μου, το οποίο υπογράφει η ίδια από τις εκδόσεις Κέδρος, με τίτλο «Λεύκες διηγήματα». Θα αναφερθούμε λοιπόν εκτενώς σε αυτό το βιβλίο. Να πω εγώ σε σχέση με τα διηγήματα, γιατί έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, επειδή είχα την τιμή να έχω την παραγωγή μιας εκπομπής του τρίτου προγράμματος με τίτλο «Ένα διήγημα, μία ανάσα» και πέρασαν από την εκπομπή και από τα χέρια μου πολλά διηγήματα. Δεν προλάβαμε να το παρουσιάσουμε τότε, το παρουσιάζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Και όμως αυτό το βιβλίο πραγματικά από τις πρώτες σελίδες με συγκίνησε ιδιαίτερα, στάθηκα σε αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερη η γραφή της κυρίας Κλεφτογιάννη και θα σας τη συστήσω τώρα να αρχίσουμε μία διεξοδική συζήτηση μαζί της, για να μην κλέβω χρόνο. Ναι, γεια σας, καλησπέρα κυρία Κλεφτογιάννη.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της και να σας δώσω το λόγο να μας συστήσετε εσείς το βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε για τα διηγήματα αυτά, τη συλλογή των διηγημάτων. Πώς προέκυψε και πού αναφέρεται και τι περιλαμβάνει.
Ωραία. Ο κοινός άξονας αυτού του βιβλίου είναι η γυναίκα. Είναι η γυναίκα σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, στη σύγχρονη καθημερινότητα και σε σκληρές ιστορικές συγκυρίες, στον αστικό ιστό αλλά και στην απομονωμένη νησιωτική και υπηρετική επαρχία. Με το βιβλίο αυτό επιχείρησα να θίξω διαχρονικά ζητήματα που αφορούν το ρόλο και τη στάση της γυναίκας μέσα σε ασφικτικά κοινωνικά και ιστορικά περιβάλλοντα, αλλά και τη γυναικεία ψυχή μέσα στις αντιφάσεις της. Γυναικείες φιγούρες που έρχονται αντιμέτωπες με κοινωνικά και έμφυλα στερεότυπα, με την πατριαρχία, τον ρατσισμό και την κακοποίηση, που αναμετρούνται με τον έρωτα και τη μοναξιά, με τα γυρατιά και με τη μνήμη. Είναι γυναίκες που γνώρισαν τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, από την τουρκοκρατία μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Μαύρο Σάββατο των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Έχω ένα διήγημα που αφορά συγκεκριμένα σε αυτό. Από τον ελληνικό εμφύλιο και τη Μακρόνησο μέχρι τον πόλεμο στη Συρία και το προσφυγικό ζήτημα. Το βιβλίο αυτό ουσιαστικά προέκυψε από την ανάγκη μου να μιλήσω για αυτές τις διαφορετικές πτυχές της πολύπλοκης γυναικείας ψυχοσύνθεσης.
Ναι. Να επιμείνω περισσότερο σε σχέση με το ενδιαφέρον σας αυτό, το οποίο εντάξει θεωρητικά είναι έντονο, μιας και ασχοληθήκατε με το βιβλίο αυτό και τη συγγραφή του. Ωστόσο, αν θέλετε να μας δώσετε και κάποια πιο προσωπικά στοιχεία σε σχέση με το πώς προέκυψε σαν έμπνευση και σαν ιδέα, τι ήταν αυτό ακριβώς που σας ευαισθητοποιούσε στα θέματα αυτά τα γυναικεία, γιατί καλύπτεται και ένα ευρύτατο φάσμα από ό,τι είδα μέσα στο βιβλίο. Οπότε έτσι κάποια πιο, αν θέλετε, αυτά τα πιο κρυφά highlights να τα φωτίσουμε.
Ναι, πρέπει να πω ότι πρώτα απ' όλα ξεκίνησε από την επικαιρότητα. από την όχι ευχάριστη επικαιρότητα σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη γυναίκα και κυρίως με την κακοποίηση. Υπάρχει μια έξαρση τα τελευταία χρόνια, είναι μεγάλο σοκ αυτή η έξαρση και το πιο απογοητευτικό είναι ότι διαπιστώνουμε πως τόσοι αγώνες για τα βασικά δικαιώματα της γυναίκας στον προηγούμενο αιώνα και ενώ θεωρούσαμε ότι έχουν κατακτηθεί σε μεγάλο βαθμό, είναι σαν να γυρνάμε πάλι στο μηδέν. Γυρνάμε πίσω στο να φοβάται μια γυναίκα για την ίδια της τη ζωή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν η επικαιρότητα, όπως και η επικαιρότητα που αφορά για παράδειγμα το προσφυγικό, ήταν έτσι μια αφορμή για να γράψω ένα σχετικό διήγημα. Άλλα ερεθίσματα τώρα έρχονται από έτσι ετερόκλητες θεματικές περιοχές και από mm-hmm. περιστατικά. Μπορεί να είναι ένα προσωπικό βίωμα. Έχω γράψει ένα διήγημα που διαδραματίζεται στη Χίο, για παράδειγμα, μετά από μια επίσκεψή μου στο Μουσείο της Μαστίχας που υπάρχει mm-hmm. εκεί. Ένα δημοσίευμα που διάβασα για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά από βιασμούς γυναικών από Γερμανούς στρατιώτες, για παράδειγμα, στην περίοδο της κατοχής, που έχω ένα σχετικό διήγημα. Mm-hmm. Ένα ποίημα του Λουντέμι για τις γυναίκες της Μακρονήσου και τους βασανισμούς εκεί, που ενέπνευσε κάποιο άλλο. Είναι λοιπόν διαφορετικά τα γεγονότα.
Ωραία. Μόλις ανοίγεις το βιβλίο, βέβαια, στην πρώτη σελίδα βλέπω ένα μικρό απόσπασμα από την Αιωλική Γη του Ηλία Βενέζη. Mm-hmm. Θέλετε να μας το διαβάσετε? Το έχετε μπροστά σας?
Δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη
ωραία.
Στιγμή, αλλά...
Πού αναφέρεται?
Το απόσπασμα αυτό, ναι. Να πω ότι η Αιωλική Γη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία. Mm-hmm. Με έχει καθορίσει και ο Βενέζης είναι ένας πολύ αγαπημένος μου συγγραφέας και επέλεξα αυτό το απόσπασμα γιατί ουσιαστικά... περιγράφει έτσι τη γυναίκα με ένα πολύ γενικό, σε ένα γενικό πλαίσιο τη δύναμη που μπορεί να έχουν οι γυναίκες που μπορούν να επηρεάσουν. Mm-hmm. Το επέλεξα όμως κυρίως επειδή το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου ανάγνωσμα.
Ναι, για να ακούσουν οι ακροατές μας, mm-hmm. το απόσπασμα αυτό αναφέρει τα εξής. Σιγά σιγά η θύελλα έξω κόπαζε, έσβηνε ο άνεμος, δεν βογκούσαν τα δέντρα. Η ησυχία πέρασε μέσα από τις πόρτες, μέσα από τους τοίχους, ήρθε και στάθηκε. Και από την ησυχία αυτή σκιές βγήκανε και άρχισαν να σαλεύουν στον μισοσκότεινο χώρο. Γυναίκες ήταν. Είναι πάρα πολύ, πολύ συγκινητικό και επίσης και πάρα πολύ ουσιαστικό γιατί αμέσως σε βάζει σε μια ατμόσφαιρα ευθύς εξ αρχής.
Ναι, ήθελα να λειτουργήσει έτσι. Mm-hmm. Ήθελα δηλαδή ένα απόσπασμα που να είναι λίγο πιο γενικό και να
σε βάζει σε ένα κλίμα.
Στο κλίμα ακριβώς.
Και πάνω σε αυτό να σταθώ στο θέμα της λογοτεχνίας, γιατί και φυσικά να επεκταθούμε και στο θέμα της γραφής σας πλέον και γενικότερα της γραφής και την άποψή σας, έτσι είναι αρκετά τα θέματα, τα θέτω για να επιλέγουμε ένα, mm-hmm. επιλέγετε ένα-ένα. Καταρχάς να αναφερθούμε στη λογοτεχνία, πόσο αυτή επηρεάζει μία λογοτέχνηδα ή ένα συγγραφέα γενικότερα, ένα λογοτέχνη, η μελέτη άλλων λογοτεχνικών έργων και πόσο εσάς σας έχει επηρεάσει αυτό και από πότε, από μικρή διαβάζατε?
Νομίζω ότι είναι το α και το ω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γράψει κάποιος αν δεν έχει διαβάσει έτσι αρκετά. Εγώ είμαι τυχερή, μεγάλωσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου υπήρχαν πολλές επιλογές, έτσι διαβάζαμε, οι γονείς μου είναι αναγνώστες, ήταν μάλιστα από ηλικία που ήταν βιοπαλαιστές και φρόντιζαν πάντοτε να ξεκλέβουν λίγο χρόνο για να διαβάζουν και ακόμη τώρα ως συνταξιούχοι το απολαμβάνουν. Είχα έναν παππού να πω, ο οποίος είχε παρακολουθήσει μόλις τις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού και λαχταρούσε, διάβαζε τα πάντα, mm-hmm. είχε διαβάσει όλη μας τη βιβλιοθήκη. Αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα βιωματικά τα mm-hmm. οποία ήταν φυσικό να με επηρεάσουν καταλυτικά. Mm-hmm. Διάβαζα λοιπόν από πολύ μικρή, θυμάμαι την αναγνωστική έκπληξη με την μεταμόρφωση του Κάφκα. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο με είχε συγκλονίσει, mm-hmm. το διάβαζα σε μικρή ηλικία. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο πολύ δυνατό...
Υπαρξιακό
ακριβώς.
Ναι, γνωστό, ναι.
Και φυσικά όλοι οι κλασικοί έτσι, συγγραφείς και ξένοι και Έλληνες, από τον Ντοστογεύσκη μέχρι τους δικούς μας, τον Παπαδιαμάντη φυσικά, mm-hmm. που είναι ένας... συγγραφέας που αγαπώ πολύ. Διαφορετικές οι επιτράσεις, οι επιρροές και στο σχολείο. Και το σχολείο έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό στη συνέχεια, με τα μαθήματα που αφορούσαν τη λογοτεχνία, mm-hmm. με αποσπάσματα που υπήρχαν και υπήρχε αυτή η ποικιλία που μπορούσαμε mm-hmm. έτσι να μας βάλει σε άλλους κόσμους και να διαλέξουμε στη συνέχεια τι θα διαβάσουμε και πώς θα πάμε παρακάτω.
Βέβαια, και αν υπάρχει και η τύχη, η ευτυχής συγκυρία να υπάρχει και ένας δάσκαλος καθηγητής που να δίνει και ένα βάρος,
ναι,
σε αυτό,
ναι,
τα παιδιά
βεβαίως
νομίζω ότι είναι πολύ τυχερά. Τώρα, σε σχέση με τη γραφή πλέον, το ύφος, την ατμόσφαιρα, αυτό που αναφέρουμε και χρησιμοποιούμε, εγώ δεν το χρησιμοποιώ συχνά, αλλά υπάρχει όρος στυλ, αυτό το συγγραφικό στυλ, επειδή ο δικός σας τρόπος γραφής για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό, συμπυκνωμένα τα νοήματα και υπάρχει μια πολύ λιτή προσέγγιση και είναι αφαιρετικό και σύντομο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος γραφής και φαντάζομαι και άλλους αναγνώστες. Αυτό πώς προέκυψε? Είναι κάτι που το σκεφτήκατε, είναι όταν αρχίσετε να γράφετε, ήταν φυσικός ο τρόπος αυτός ή το διαχειριστήκατε και δουλέψατε πάνω σε αυτό, στην αφαίρεση αυτή?
Να σας πω, στο πρώτο βιβλίο η αφήγηση είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά κλασική. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο έτσι αφαιρετική όπως είναι σε αυτό. Mm-hmm. Σε αυτό εδώ το βιβλίο ήταν ένα στοίχημα αυτό. Ήθελα δηλαδή να είναι λίγο πιο συμπυκνωμένα τα διηγήματα, να αφήνω και λίγο στον αναγνώστη μια ελευθερία να φανταστεί πράγματα. Και σε κάποια από τα διηγήματα, ακόμη και στο τέλος, ενδεχομένως διαφορετικοί αναγνώστες να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες. Mm-hmm. Και αυτό ακόμη ήταν για μένα, έχει ένα ενδιαφέρον.
Βέβαια.
Συνεπώς έγινε επί τούτου και πρέπει να πω ότι εμείς που γράφουμε πρέπει να μάθουμε και να σβήνουμε. Είναι μια πρόκληση αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι χρειάζεται. Όσο λιγότερο δηλαδή πλατιάζουμε, νομίζω ότι είναι υπέρ του κειμένου.
Ναι. Τώρα, το προηγούμενο βιβλίο από ό,τι βλέπω εδώ είναι οι 14 ζωές στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. κιόλας. Mm-hmm. Ωραία. Πώς προέκυψε?
Προέκυψε επειδή έζησα 14 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Στο Πανεπιστήμιο, βέβαια.
Ακριβώς, και μετά και δουλεύοντας εκεί ως εργαζόμενη και με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Και όταν έφυγα και ήρθα στην Αθήνα, γεννήθηκε αυτή η ανάγκη να μιλήσω για αυτή την πόλη. Mm-hmm. Και προέκυψε αυτό το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο.
Άρα ήταν ενδιαφέρον το διάστημα που ζήσατε εκεί, έτσι. Το εισπράξατε
βέβαια
θετικά και τις σπουδές και όλο αυτό. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη πόλη. Τυχαίνει να είναι και πατρίδα μου και εντάξει, την γνωρίζω. Είναι πολύ ιδιαίτερη πόλη. Ωστόσο, θέλω να σταθούμε τώρα, μια που σας έχουμε κοντά μας και θα συνεχίσουμε και στο θέμα της λογοτεχνίας, αλλά να κάνουμε και μια αναφορά στην άλλη ιδιότητα, αυτή που ανέφερα, της βιολόγου, και να δούμε πώς συνδέθηκαν αυτά, με τι εσωτερικές συνδέσεις, αν υπήρξαν, γιατί δεν είναι και απαραίτητο, μπορεί να είναι χωριστά το ένα με το άλλο. Πώς τα βιώσατε αυτά? Εσείς ούτως ή άλλως τελειώσατε, ολοκληρώσατε και εργάζεστε κιόλας,
ναι,
στο επάγγελμα αυτό. Άρα πώς αυτά συνυπάρχουν?
Να πω πρώτα απ' όλα ότι είμαι τυχερή να εργάζομαι στο Πράσινο Ταμείο, που είναι ένας φορέας, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Και μέσα από το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτούνται περιβαλλοντικές δράσεις σε πολλούς διαφορετικούς άξονες. Συνεπώς έχω την τύχη να είμαι στο αντικείμενό μου και να προσφέρω ουσιαστικά σε αυτό. Και αυτό μου δίνει και το περιβάλλον γενικότερα και το αντικείμενό μου έχει να κάνει και με την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στην προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή είναι μια έτσι σχέση αμφίδρομη, και η βιολογία ως επιστήμη είναι η επιστήμη της ζωής. Mm-hmm. Συνεπώς αυτό δεν μπορεί παρά να επηρεάζει κάποιον που έρχεται σε επαφή με τα οικοσυστήματα σε ευρύ πλαίσιο, αλλά και ειδικότερα φτάνοντας μέχρι τη λειτουργία ενός κιτάρου που δεν είναι ορατό με το ανθρώπινο μάτι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια επιστήμη που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εξάπτει και τη φαντασία. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι, φαντάζομαι ότι κάπως και έμεσα αυτό έχει λειτουργήσει και στη συγγραφή. Άμεσα δεν μπορώ να πω ότι βλέπω μία έτσι σύνδεση.
Ναι.
Γιατί και από μικρή, όπως σας είπα, πριν ακόμη σπουδάσω βιολογία, πριν είχα μία αγάπη για τη λογοτεχνία. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά σίγουρα μέσα από τις σπουδές, αλλά και μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, υπάρχει μία σχέση.
Βέβαια. Και βέβαια να δώσουμε και μία πιο εμπεριστατωμένη και πιο συγκεκριμένη αναφορά στο καθ' αυτό αντικείμενό σας, γιατί εδώ στο βιβλίο βλέπω βιολόγος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην περιβαλλοντική βιολογία και σε θέματα διατριβής συμμετοχικής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτά μας τα είπατε εν ολίγης, αλλά εγώ θα σταματήσω πιο πολύ στην περιβαλλοντική βιολογία λίγο ακόμη, γιατί είναι και θέματα που δεν τα ξέρουμε κιόλας καλά. Εγώ αυτό τον όρο, ας πούμε, δεν τον γνώριζα και χαίρομαι που μέσα από αυτό μπορώ να αντιληφθώ περισσότερα πόσο σημαντικός τομέας είναι σήμερα και πόσο επιδέχεται ανάπτυξη. Εσείς τα ξέρετε αυτά, σε ποιο στάδιο είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Θα ήθελα έτσι κάποια στοιχεία να μας δώσετε. Πολύ έτσι, δεν λέω τώρα να κάνουμε αναλύσεις, αλλά μια που το περιβάλλον τώρα είναι ένας βασικός άξονας προβληματισμού διεθνώς, μια που έχουμε προβλήματα σε όλο τον κόσμο με το θέμα αυτό και με τα δάση, όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων, πώς αυτό προσεγγίζεται τώρα και πόσο επιδέχεται ανάπτυξη σε αυτή η επιστήμη?
Πρέπει να πούμε ότι αναγκαστικά πλέον πρέπει να λάβουμε μέτρα. Δηλαδή αν μέχρι τώρα η πολιτεία δεν είχε έτσι μεριμνήσει τόσο πολύ για όλα αυτά τα θέματα, τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια είναι υποχρεωτικό. Ναι. Διότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όπως διαπιστώσατε και εσείς, τα τελευταία καλοκαίρια με τις πυρκαγιές. Η κατάσταση έχει πλέον περάσει είναι πάρα πολύ έντονη, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η περιβαλλοντική βιολογία που είπατε πριν έχει να κάνει κυρίως και με τη βιοποικιλότητα. Που η βιοποικιλότητα σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ υψηλή. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών, φυτών και ζώων. Οπότε αντιλαμβάνεστε μια μεγάλη πυρκαγιά, πόσο καταστρέφει, πόσο μεγάλο μέρος αυτών καταστρέφει και πόσο διαταράσσει αυτή την οικολογική ισορροπία, τα διαφορετικά οικοσυστήματα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Τα οικοσυστήματα, τα φυσικά οικοσυστήματα παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το οξυγόνο. Είναι μια γενικότερη σχέση, η οποία έχει διαταράσσεται έντονα τις τελευταίες δεκαετίες. Σιγά σιγά έχει αρχίσει αυτή η ιστορία και έχουμε φτάσει πλέον σε αυτή την κλιματική κρίση που την διαπιστώνουμε. Τι άλλο να πω, είμαστε στις 5 Νοεμβρίου και είμαστε με τα κοντομάνικα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πλέον έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο που δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Δεν αναλυφθεί η δράση άμεσα και πολύ πολύ αποτελεσματικά, όλο αυτό θα εντείνεται και θα φτάσουμε πλέον σε μια κατάσταση η οποία δεν θα είναι αναστρέψιμη. Γενικά λοιπόν γίνονται πράγματα σιγά σιγά, δεν έχουμε βέβαια σε αυτήν τη χώρα και τις υποδομές και την οργάνωση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα, όμως σιγά σιγά πάμε παρακάτω και προσπαθούμε. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν φορείς, όπως είναι και το Πράσινο Ταμείο, που συμβάλλουν σε αυτό πολύ αποτελεσματικά. Χρειάζεται όμως και άλλο. Ναι. Χρειάζεται και μια πιο οργανωμένη και σε τοπικό επίπεδο, για να είναι όλο αυτό πιο αποτελεσματικό.
Πάντως, πάνω σε αυτό που λέτε, και βέβαια είναι έτσι χωρίς αμφιβολία, αφού το τίθεται και από εσάς επίσημα. Ωστόσο όμως να πω το εξής που σκέφτομαι, ότι και άλλες χώρες που ενδεχομένως να είναι πιο οργανωμένες και πιο ανεπτυγμένες στο θέμα αυτό και πάλι δεν μπορούν να αποσοβήσουν αυτό τον μεγάλο κίνδυνο. Και να ρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, αφού η επιστήμη εδώ και πολύ καιρό, χρόνια τώρα, κρούει αυτόν τον κόνδυνο του κινδύνου και οι κυβερνήσεις διεθνώς επιμελούνται και γίνονται συσκέψεις και σύνοδοι. Πώς τα πράγματα παίρνουν αυτό την ανεξέλεκτη τροπή αρνητικά? Είναι ένα ερώτημα πολύ απλό, θα έλεγα εγώ, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί υπάρχουν τόσοι επιστήμονες. Είναι εντυπωσιακό το ότι αφού αναλύεται και τόσο συγκεκριμένα δεδομένα και τα βγάζετε στην επικαιρότητα, πώς είναι δυνατόν να μην τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους?
Ναι, πάντα ξεκινάμε από το μικρό για να φτάσουμε στο πιο μεγάλο. Εγώ αναφέρθηκα σε επίπεδο οργάνωσης, αυτά τα μικρά που κάνουμε και όλοι μας ακόμη ως συνήθειες από τον άνθρωπο δηλαδή, και φτάνοντας πιο ψηλά. Πιο ψηλά λοιπόν έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την απελευθέρωση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, για παράδειγμα, που προέρχεται από βιομηχανίες, είτε από την εκτροφή ζώων, που πλέον έχουμε φτάσει να καταναλώνουμε κρέας σχεδόν καθημερινά, ενώ αυτό πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ διαφορετικό. Τις προηγούμενες δεκαετίες ο άνθρωπος έτρωγε 2 φορές το μήνα, ας πούμε, κρέας, ενώ πλέον τρώμε καθημερινά. Η εκτροφή λοιπόν τόσο μεγάλου αριθμού ζώων εκλείει στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα.
Βέβαια, και τα παράγωγα.
Και τα παράγωγα, οι βιομηχανίες. Όλο αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και όλα αυτά, για να μην μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Συνεπώς λοιπόν δεν είναι στο χέρι του πολίτη να κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι κάτι πιο ψηλά σε άλλα επίπεδα. Να πούμε ότι κάποιες χώρες, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, στο να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο ήταν υποχρεωτικό. Και αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που συνέβη στην πορεία. Συνεπώς είναι αρκετά πολύπλοκο το ζήτημα αυτό. Και ας ξεκινάμε από τα μικρά για να φτάσουμε στα μεγάλα σιγά σιγά. Το αυτό που έχει σημασία είναι να γίνεται προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα.
Ας επιστρέψουμε και εμείς στη λογοτεχνία. Με ποια συχνότητα γράφετε? Έχετε υπόψη σας κάτι καινούριο?
Σιγά σιγά, ναι, νομίζω ότι οι Λεύκες κάνουν έτσι, έχουν κάνει μια πορεία, είναι σχεδόν ένας χρόνος πια, εκδόθηκαν πέρσι το Δεκέμβριο, αρχές Δεκέμβρη, και ήδη ναι, αρχίζει να γεννιέται κάτι έτσι καινούριο. Αλλά δεν έχω μια συγκεκριμένη, για παράδειγμα από το προηγούμενο βιβλίο μέσα στις Λεύκες πέρασε πάρα πολύς καιρός, μεσολάβησε και η πανδημία και όλο αυτό που μας επηρέασε, άλλους τους έκανε να γράψουν περισσότερο, άλλους λιγότερο. Οπότε όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχω μια συγκεκριμένη έτσι συχνότητα.
Ναι, να πούμε ότι οι Λεύκες ήταν και υποψήφιες, νομίζω, στη βραχία λίστα διηγημάτων για τα βραβεία φέτος.
Ναι,
το 23.
Ήταν στον αναγνώστη. Ήταν στη λίστα,
Ναι, πολύ ωραία. Και σχετικά με την λογοτεχνία γενικότερα, και πώς εσείς βλέπετε την κίνηση του βιβλίου, του ελληνικού βιβλίου, και ας σταθούμε και στο διήγημα, και βέβαια όχι μόνο, και στο μυθιστόρημα γενικότερα, πώς βλέπετε την λογοτεχνία την ελληνική και τους νεότερους συγγραφείς έτσι, που βγαίνουν, ποια είναι η φωνή τους κατά τη γνώμη σας?
Υπάρχει βιβλιοπαραγωγή, αυτό είναι θετικό, υπάρχει. Τώρα το πόσοι διαβάζουν είναι ένα άλλο θέμα. Ο πυρήνας των αναγνωστών στη χώρα δεν είναι, έτσι, ο αριθμός δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι σιγά σιγά το βιβλίο θα πάρει τη θέση που του αξίζει και από το σχολείο ακόμη. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Παρατηρώ τριγύρω μου εκπαιδευτικούς οι οποίοι πραγματικά παροτρύνουν τα παιδιά προς το βιβλίο. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τώρα σε γενικότερα στοιχεία,
και
πολλοί αναγνώστες,
σας,
για παράδειγμα, επιλέγουν την ξένη λογοτεχνία εις βάρος της ελληνικής. Αυτό είναι κάτι, για παράδειγμα, που εγώ δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με αυτό. Προσωπικά διαβάζω περισσότερο Έλληνες συγγραφείς, γιατί με ενδιαφέρει, πέρα από την αναγνωστική απόλαυση αυτή καθ' αυτή, που μπορεί να προσφέρει ένας ξένος λογοτέχνης, ανοίγοντας λίγο έτσι τον ορίζοντα και διευρύνοντας το πεδίο. Ζούμε σε αυτή τη χώρα και ένας συγγραφέας που γράφει σε αυτή τη χώρα μεταφράζει και με το δικό του τρόπο την κοινωνική πραγματικότητα και δίνει τη δική του αίσθηση και πώς αντιλαμβάνεται όλο αυτό, ακόμη και για θέματα που αφορούν το παρελθόν. Για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη συζήτηση τέθηκε το ζήτημα κατά πόσο υπάρχει λόγος να θίγουμε ζητήματα του εμφυλίου, για παράδειγμα. Είπανε ότι φτάνει πια, πούμε. Ποτέ δεν φτάνει, γιατί είναι η ιστορία και στην ιστορία πρέπει να γυρνάμε, και έχει πολύ ενδιαφέρον ένας νέος συγγραφέας ο οποίος δεν έχει βιωματική σχέση με όλο αυτά, με όλο αυτό, να δίνει τη δική του άποψη, να βλέπουμε πώς έχει μετουσιώσει ο ίδιος αυτό μέσα από το ιστορικό πλαίσιο και πώς φτάνει τελικά να θέλει να μιλήσει, με ποιο τρόπο να θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Συνεπώς, για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και η ποίηση επίσης. Έχουμε και πάρα πολλούς νέους ποιητές εξαιρετικούς. Οπότε ναι, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει έτσι... υπάρχει πεδίο δόξης, αλλά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τον αριθμό των αναγνωστών και πόσο αυτός μπορεί να αυξηθεί. Ναι. Θα θέλαμε, δηλαδή, αυτό είναι το.
Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Βέβαια, είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση που κάνατε σε σχέση με την κοινωνική σχέση του συγγραφέα με τα άλλα κείμενα και με τον τρόπο που επικοινωνεί με τους ανθρώπους του χώρου του, της χώρας του. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι και κλεισμένο στο δικό του το καβούκι σε σχέση με την έκφραση και με τον λόγο που θα αρθρώσει, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο αυτιστικός, εάν, ας πούμε, δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον, με τον βαθμό αυτό. Και σε σχέση με τον πώς εκτιμάτε για την νεολαία, πώς τα παιδιά εισπράττουν την ανάγνωση πια σε σχέση με το διαδίκτυο? Ακούγεται βέβαια μία γνωστή και κλισέ ερώτηση, ωστόσο όμως για μένα είναι πάντα σημαντική να στεκόμαστε σε αυτήν. Πώς μπορεί κανείς να τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών από την οθόνη του κινητού και του υπολογιστή? Δεν είναι
τώρα
λίγο
θα
σύνθετο?
Πάμε πάλι πίσω στην αρχή της κουβέντας μας που μιλήσαμε για το ρόλο της οικογένειας σε αυτό. Οι γονείς μπορούν να κάνουν πολλή δουλειά σε σχέση με αυτό από τα πρώτα χρόνια. Και φυσικά μετά η εκπαιδευτική. Βρέθηκα πρόσφατα, είχα τη χαρά να βρεθώ σε ένα σχολείο στην Αγία Παρασκευή, σε ένα λύκειο. Και εκεί έτσι ένιωσα λίγο, ήταν ενθαρρυντική αυτή η επίσκεψή μου, διότι είδα νέα παιδιά της τρίτης λυκείου να θέλουν να μάθουν για τη λογοτεχνία, να έχουν ασχοληθεί, να διαβάζουν γενικά, γιατί έχουν προφανώς, έχει παίξει ρόλο και η παρουσία δασκάλων, καθηγητών, που το έχουν ενισχύσει αυτό.
Βέβαια. Και το κάνουν ενδιαφέρον το μάθημα.
Ακριβώς. Και το κάνουν ενδιαφέρον. Και το κάνουν ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με γενικότερες καμπάνιες και από την πολιτεία ακόμη. Mm-hmm. Θα μπορούσε αυτό να ενισχυθεί. Mm-hmm. Ναι.
Και ευτυχώς υπάρχουν και οι οίκοι, οι εκδοτικοί οίκοι βέβαια, οι οποίοι όσο μπορούν προβάλλουν με τα διάφορα φεστιβάλ και αυτοί οι οποίοι επιτελούν ένα πολύ σοβαρό έργο και το αποτέλεσμα το οικονομικό και το εισπρακτικό δεν είναι ανάλογο, δεν υπάρχει αντιστοίχηση πλήρης.
Ναι.
Δεν καταβάλουν μεγάλη.
Βέβαια, καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Το Φεστιβάλ Βιβλίου φέτος, για παράδειγμα, επέστρεψε στο Ζάπιο, στο πεδίο του Άρεως. Ναι. Στεγνόταν στο Ζάπιο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Επέστρεψε στο πεδίο του Άρεως. Είχε πάρα πολύ κίνηση. Ήταν πολύ θετικό αυτό.
Πολύ ωραίο, ναι.
Ναι. Και ναι, αυτές είναι δράσεις οι οποίες φυσικά συντελούν πολύ σημαντικά στην ενίσχυση.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν δεν είπαμε κάτι, αν παραλείψαμε κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να το θίξουμε.
Είπαμε πολλά.
Είπαμε πολλά. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη.
Νομίζω ότι έχουμε καλύψει οτιδήποτε. Προσπαθώ να σκεφτώ αν ξεχάσαμε κάτι. Νομίζω όχι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο, αν και έχει κυκλοφορήσει. Ωστόσο, πάντα κάνει ταξίδι ένα βιβλίο.
Βέβαια. Ποτέ δεν τελειώνει το ταξίδι του βιβλίου. Ποτέ. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και για εμάς τους συγγραφείς. Εγώ μερικές φορές διαπιστώνω ότι ακόμη διαβάζετε το παλιό βιβλίο και μου έρχονται κάποια μηνύματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί για έναν συγγραφέα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή η επικοινωνία δηλαδή με τον αναγνώστη.
Ναι.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Πολύ μεγάλο, βέβαια, βέβαια. Είναι ένα ταξίδι μέχρι τα χέρια μας και από εκεί και πέρα και μέχρι τις ψυχές μας, βέβαια, γιατί το βιβλίο διακτηνίζεται. Αυτή είναι η μεγάλη του δύναμη.
Ναι, μακάρι, ναι. Μακάρι.
Ωραία.
Να είναι έτσι.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Γεια σας.
Ενδεικτικά λοιπόν και αποχαιρετώντας την συγγραφέα, την κυρία Βίκη Κλεφτογιάννη, θα διαβάσω τις δύο τελευταίες, ούτε δύο, μία, ουσιαστικά μία μισή σελίδα από το τελευταίο της δίηγημα που έδωσε και το τίτλο στη συλλογή «Λεύκες». Τις νύχτες με φεγγάρι η πάχνη απλώνεται πάνω από τον κάμπο και ξυπνά τη μνήμη της λίμνης. Εκεί όπου τώρα βλαστάνει η φύτρα του σταριού, ήταν βυθός με γλυκό νερό, αδιατάρακτος, που δεν φανταζόταν την ορμή του αρότρου και την αλκή των εργατών. Εκεί σαλεύουν τα νερά αθόρυβα κάτω από τα άστρα και η κοπαΐδα ανακαλεί τον αλωτινό της εαυτό. Θα ήταν μια ομοιόμορφη πεδιάδα εάν δεν ήταν εκείνες να διακόπτουν τη συνέχειά της, να επιβάλλουν έναν φραγμό στο βλέμμα. Στέκουν σε αλληλουχία, ψηλές, αγέροχες, με λευκό δέρμα η μία δίπλα στην άλλη. Τόσο κοντά που μπλέκονται τα χέρια τους, θροίζουν οι αλυσίδες και τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια και τα χτενάκια στα μαλλιά, καθαρό ασήμι, χάρισμα στον ήλιο. Λυγίζουν τη μέση τους, αλλά δεν σπάνε. Γνωρίζουν πώς να χορεύουν μαζί με τα ρεύματα που ελίσσονται, σηκώνοντας τα φουστάνια τους, όταν στον γκάμπο συγκρούονται οι άνεμοι που κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά. Τα καλοκαίρια απλώνουν το μαγνάδι τους προστατευτικά πάνω από τα χρυσά στάχια. Δίνουν με τις χούφτες νερό στους θεριστές, σκουπίζουν τον υδρότα των γυναικών που συλλέγουν τους κόκκινους καρπούς και δροσίζουν τους άντρες με τα βαριά δέματα στους ώμους, χαρίζοντάς τους τετράφυλλα τριφύλια. Το φθινόπωρο τραγουδούν δυνατά στα έρημα βαμβακοχόραφα, απαντώντας στις μεθυσμένες μελωδίες από τις πλαγιές του Ελικόνα. Τανίζονται, ψηλώνουν κι άλλο, τρίζουν οι ξύλινες ραφές. Τους χειμώνες υπομένουν τις καταιγίδες και αφήνουν ό,τι τις βαραίνει να κυλήσει. Πηχτή, κίτρινη λάσπη από τα φιλοβόλα κορμιά τους, που δεν ζηλεύουν τα ηθαλή πάθη. Μόνο γεννιούνται κάθε φορά καινούρια για να παραδοθούν στον πόθο της άνοιξης, να σκορπίσουν το χνούδι τους, νυφάδες χιονιού, στα μισά του Απρίλη. Λεπιδόπτερα τριγούν το αίμα των πληγών τους και επικονιάζουν τις παπαρούνες του κάμπου. Πουλιά και άλογα κουρνιάζουν στον κόρφο τους, κοιμούνται στην ποδιά τους. Ποτέ δεν τα ρώτησαν από πού έρχονται. Τα φροντίζουν σαν να τα γνωρίζουν χρόνια. Τα συγχωρούν με μεγαλοπρέπεια όταν φεύγουν μακριά τους. Αφουγκράζονται την ερημιά. Κλαίνε, γελούν, δίπλα στο νερό πάντα. Πλένουν τα ρούχα τους, πνίγουν τα μάτια τους, μαθαίνουν πως όπου φυσκώνει, όπως φουσκώνει, έτσι στερεύει η ζωή. Τις νύχτες με φεγγάρι, όταν η πάχνη απλώνεται πάνω από τον γκάμπο και η κοπαίδα ανακαλεί τον αλωτινό της εαυτό, πετούν τα ασήμια τους και βουτούν στη λίμνη.
Τον ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Και στην πλάκα επάνω του βωμού σφαγίασε το σώμα. Τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους. Φύγανε, φύγανε ο μαΐστρος με το μητρό του σάνταλο και ο γρέγος βασιλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Των βράχων τα γάλματα. Και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδωτο έμεινε το ήλιο βασίλεμα. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Φύγανε, φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισε και ο Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά.
Ρα raggio del sol.
Ακούσαμε λοιπόν το Escape από τον Φάνη Λάμπρου σε απαγγελία Οδυσσέα Ηλίτη, και θα ακούσουμε τώρα την Κλεονίκη Δεμήρη να μας τραγουδάει το El Sono.
Raggio del sol, giornata luminosa, un mondo nuovo si apre nel mio cuore. Il cielo ride, un dolce vento soffia, dai fiori sgorga un misterioso odore. Chiudo gli occhi, sono immerso nel sogno di un amore, nell'attesa di un fuoco che allontana il mio dolore. E non voglio più svegliarmi, non resisto al fervore che travolge l'esistenza, sento un ardente cuore. Sentiero mistico si forma nella notte, una speranza è nata nel pensiero. L'anima mia perduta all'infinito, nella segreta luce vuol splendere. Chiudo gli occhi, sono immerso nel sogno di un amore, nell'attesa di un fuoco che allontana il mio dolore. E non voglio più svegliarmi, non resisto al fervore che travolge l'esistenza, dietro al sogno sta l'amore. E non voglio più svegliarmi, non resisto al fervore che travolge l'esistenza, dietro al sogno sta l'amore.
Πάμε στο Μέγαρο Μουσικής για μια γιορτινή ανακοίνωση. Ο διάσημος μαέστρος Χάνου Λίντου και ο βιολιστής φαινόμενο Ντάνιελ Λοζάκοβιτς συμπράττουν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, γιορτάζοντας τα 70 χρόνια του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Το 1955 ο μεγάλος Δημήτρης Μητρόπουλος, διευθύνοντας τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, προσέφερε στην Αθήνα την πρώτη ιστορική συναυλία υπέρ των σκοπών του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, με πρωταρχικό την ανέγερση του Μεγάρου Μουσικής. Το 2023, 68 χρόνια μετά, το πρόγραμμα της εορταστικής συναυλίας για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής, στόχο έχει να αποτίσει φόρο τιμής στην ιστορική εκείνη συναυλία. Γι' αυτό το πρόγραμμα ανοίγει με το έργο του Γιώργου Σισιλιάνου «Τα Ναγραία», μια που ο Δημήτρης Μητρόπουλος έτραφε βαθιά εκτίμηση στον Έλληνα συνθέτη, έχοντας μάλιστα ερμηνεύσει την πρώτη συμφωνία του με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενώ τη συναυλία κλείνει η Ηρωική Συμφωνία του Μπετόβεν, έργο που ο μεγάλος Έλληνας μαέστρος επέλεξε να διευθύνει στην ιστορική συναυλία του 1955.
Enfant, et si tu me souris, je te dirai même. respiration. Un petit air qui commence, juste un battement. Laissez la mélodie monter, descendre.
Εθνικό Θέατρο, ο Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη, του Κάρλο Γκολντόνι, σκηνοθεσία Βασίλης Πάπα Βασιλείου, κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Από τις 26 Δεκάτου έχει ξεκινήσει η παράσταση και στο δελτίο τύπου υπάρχει ο τίτλος «Όποιος έχει γλυκαθεί από το θέατρο δεν μπορεί να το αποχωριστεί», κάτι για το οποίο νομίζω συμφωνούμε οι περισσότεροι, εγώ σίγουρα συμφωνώ πολύ. Ο Βασίλης Παπαβασιλείου λοιπόν ξανασυναντά τον Κάρλο Γκολντόνι, αυτή τη φορά στην κεντρική σκηνή του Εθνικού. Έργο γραμμένο το 1757 καταδεικνύει με γκολντονική ευφυΐα ότι ποτέ δεν θα μας λείψει το υλικό για μια σπαρταριστή κομμωδία θεατρικών ηθών. Ο πλούσιος έμπορος Αλή σκοπεύει να συστήσει την τέχνη της όπερας στη Σμύρνη. Η απλή αυτή υπόθεση τραβάει με τόλμη την κουίτα των παρασκηνίων και μας επιτρέπει να ρίξουμε μια ματιά στα ματαιόδοξα φερσίματα των καλλιτεχνών, τα αλαζονικά ξεσπάσματά τους, αλλά και στον ευάλωτο ρομαντισμό τους και την υπόσχεση μυθολογίας που τους κατατρίχει. Ακριβώς αυτή η διαρκής, ηλιγκιώδης, αμφή ταλάντευση από το μεγαλείο στη μικρότητα και πίσω, οθεί τον σκηνοθέτη, τον Βασίλη Παπαβασιλείου, να επιστρέψει στον μέγα αναθεωρητή της ιταλικής κομμωδίας και να καταθέσει τη δική του πρόταση για το θεατρικό «Συνεταιρίζεστε».
Gotta be something in your eyes. You always take me by surprise. Is it real love? Is it a lie? Tasting the wine on your lips. There's nothing more you had to give. Spending the day like it's the last. Just wanna make this moment last. Light a fire in me so bright.
Στην αίθουσα τέχνης Αθηνών εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Αμερικανού Daryl Keith Babatunde Smith. Πολύγλωσσος, γνώστης της αρχαίας και σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, αλλά και εμπνεόμενος από την γλυπτική της αρχαιότητας, καθώς και από την ίδια του την εικόνα, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει μία σειρά 15 έργων σε χαρτί. Σύμφωνα με την επιμελήτρια της έκθεσης, Ελισάβετ Πλέσα, η ζωγραφική του, στην ελληνική απόδοση του ονόματος και της προσωπικότητάς του, μοιάζει να καθορίζεται από τα διάφορα πρόσωπα του χρόνου, μελετά τις γλώσσες για να διανύσει το χρόνο που μεσολάβησε ανάμεσα στο δικό του χρόνο και στα κείμενα της τέχνης που αγαπά. Όπως σημειώνει η Molly Walforth, που υπογράφει το δεύτερο κείμενο του καταλόγου, μέσω της εξερεύνησης του μυθολογικού αλλά και του σημερινού σώματος, ο Smith ενώνει τη σύγχρονη ταυτότητα με την ιστορημένη εικαστική γλώσσα της αρχαίας τέχνης και λογοτεχνίας και πείθει το θεατή να μεταφράσει τις εικαστικές του αφηγήσεις χρησιμοποιώντας το δικό του γλωσσάρι κατανόησης. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης σημειώνει: «Σκέφτομαι αυτά τα έργα σαν ψιθύρους, ψιθυρισμένους ύμνους, ψιθυρισμένους επένους, ψιθύρους που ακούγονται μέσα από μια χαραμάδα στο παράθυρο, ψιθύρους που μουρμουρίζει το ασυνείδητό μου. Είναι αποσπασματικές, ημερολογιακές καταγραφές για την καθημερινότητα, για το σώμα μου, για τις σκέψεις μου, σχεδιασμένες αισθησιακά, με ένα κομμάτι από χρυσό και ασήμι». Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Σκεύη που ήταν κοντά μας στην επιμέλεια την τεχνική στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου κοντά μας στην υποστήριξη της επικοινωνίας της εκπομπής. Όλυνα Ξενοπούλου στα θέματα μουσική και παρουσίαση. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Λόγω Παρασκευής, έχουμε και Παρασκευή την εκπομπή. Κυριακής λοιπόν, και να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.
Start to rain where we could go.